Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនបំផុតថា TikTok គឺជាឧបករណ៍ជាឥទ្ធិពលរបស់ចិនអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាសង្គ្រាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាំឲ្យមនុស្សរាប់រយលាននាក់ស្រេកឃ្លាននិងបាត់សម្ភារ VOA ជាមួយអ្នកនាងយូសុធារីអំពីឥទ្ធិពលនៃការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបាត់សម្ភារនេះដូចតទៅការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ Reuters Ipsos បានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកជិត 60% ជឿថាបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ TikTok របស់ចិនគឺជាឧបករណ៍បង្កើតឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងឆ្លប់យកការលើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកការរកឃើញនេះធ្វើឡើងស្របពេលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយទុកពេល270ថ្ងៃឲ្យក្រុមហ៊ុន ByteDance ដែលគ្រប់គ្រង TikTok នេះលុបសិទ្ធិកាន់កាប់ TikTok ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការហាមឃាត់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនជឿថាប្រទេសចិនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអនឡាញ TikTok ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈសាធារណជនអាមេរិកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការស្ទង់មតិរបស់ Reuters Ipsos ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំតែចិត្តទៅដល់ការដាក់បំរាមលើការប្រើប្រាស់ TikTok នេះនៅក្នុងការស្ទង់មតិរយៈពេល2ថ្ងៃដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាកន្លងទៅនេះអ្នកចូលរួមឆ្លើយសំណួរប្រមាណ 58% បានយល់ស្របជាមួយនឹងការលើកឡើងដែលថារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រើ TikTok ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន ByteDance របស់ចិនដើម្បីជាឥទ្ធិពលលើទស្សនៈសាធារណជនអាមេរិកអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះប្រមាណ 13% មិនយល់ស្របលើរឿងនេះខណៈអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតនៅមិនច្បាស់ឬមិនបានឆ្លើយនឹងសំណួរតែម្ដងអ្នកគាំទ្រគណបកសាធារណរដ្ឋទំនងជាជឿខ្លាំងជាងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យថាចិនកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះដើម្បីជាឥទ្ធិពលលើទស្សនៈពលរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន TikTok បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចំណាយប្រាក់ជាង $1,500,000អាមេរិកលើកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យនៃកម្មវិធីរបស់ខ្លួនហើយថាខ្លួននឹងបញ្ចែករំលែកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន170លាននាក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិននោះឡើយក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខសភាអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនថាខ្លួនមិនគាំទ្រឬដកចេញនៅវីដេអូណាមួយតាមការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននោះទេក្រុមហ៊ុន TikTok មិនឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយនោះឡើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយដោយទុកពេល270ថ្ងៃឲ្យក្រុមហ៊ុន ByteDance ដែលគ្រប់គ្រង TikTok នេះឲ្យលុបសិទ្ធិកាន់កាប់ TikTok ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុន TikTok បានសន្យាថានឹងប្រឆាំងនឹងបំរាមនេះដោយចាត់ទុកបំរាមនេះថាជាការរំលោភបំពានទៅលើការការពារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលមានចែងក្នុងវិសោធនកម្មទី1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកប្រើប្រាស់ TikTok នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ម្ដងទៀតប្រឆាំងទៅនឹងបំរាមនេះចៅក្រមថ្នាក់ជាតិមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋមន្តាណាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបានរាំងខ្ទប់ការដាក់បំរាមរបស់រដ្ឋនេះលើការប្រើប្រាស់ TikTok ដោយលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិ Reuters Ipsos បានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 50% គាំទ្រឲ្យមានការដាក់បំរាមលើ TikTok 32% ប្រឆាំងនឹងបំរាមនេះហើយក្រៅពីនេះគឺមិនច្បាស់លើបញ្ហានេះការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងតែលើក្រុមមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះហើយមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំនោះទេដែលក្រុមពលរដ្ឋនេះច្រើនគួរសមគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ TikTok នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកចូលរួមក្នុងការសុំមតិនេះចំនួន6អ្នកក្នុងចំណោម10អ្នកដែលមានអាយុពី40ឆ្នាំឡើងទៅបានគាំទ្របម្រាមនេះបើធៀបទៅនឹងចំនួនប្រមាណ4អ្នកក្នុងចំណោម10អ្នកដែលមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំដល់39ឆ្នាំការសុំមតិនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 46% យល់ស្របដោយលើកឡើងថាប្រទេសចិនកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះដើម្បីឆ្លប់យកការលើពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅដែលជាការចោទប្រកាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធកម្មវិធី TikTok មានការពេញនិយមជាខ្លាំងនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូម្បីតែក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ក៏កំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Biden វិញបានរិះគន់លើបម្រាមនេះនិងមិនបានប្រើប្រាស់ TikTok នោះទេលោកគឺជាអ្នកកាន់កាប់ភិយហ៊ុនភិយច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Truth Social របស់លោកពលរដ្ឋអាមេរិកភិយច្រើនប្រមាណ 60% បាននិយាយថាវាមិនត្រឹមត្រូវឡើយដែលបេក្ខជននយោបាយអាមេរិកប្រើកម្មវិធី TikTok ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលើកម្ពស់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនការចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់របស់លោក Biden នេះបានកំណត់យកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2025ធ្វើជាការបរិច្ឆេទចុងក្រោយសម្រាប់ឲ្យ TikTok លក់កម្មសិទ្ធិទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលអាណត្តិប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នរបស់លោក Biden នឹងត្រូវបញ្ចប់ប៉ុន្តែលោកអាចពន្យារការបរិច្ឆេទនេះ3ខែបន្ថែមទៀតប្រសិនបើលោកមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុន Biden ដែលគ្រប់គ្រង TikTok នេះកំពុងធ្វើការទៅមុខលើការផ្លាស់ប្ដូរកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ TikTok នេះការសុំមតិដែលធ្វើឡើងអនឡាញនេះទទួលបានការឆ្លើយតបពីពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យចំនួន 1,022 នាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានអត្រាខុសគ្នាប្រមាណ 3% ប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង281លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសនឹងដែនដី59កំពុងប្រឈមនឹងអសន្តិសុខស្បៀងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរីការពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការវិភាគថ្មីមួយអំពីស្ថានភាពនៃការស្រេកឃ្លានសកលរកឃើញថាសង្គ្រាមការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងការធ្លាក់ចុះខាងសេដ្ឋកិច្ចបាននាំឲ្យមនុស្សច្រើនជាងមុនមានការស្រេកឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរនាំឲ្យអន្តរាយដល់សមិទ្ធផលដែលមានការពីប្រមាណឆ្នាំមុនៗក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2030ដោយត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយការពិធីពុទ្ធទី24ខែមេសារបាយការណ៍សកលឆ្នាំ2024អំពីវិបត្តិស្បៀងអាហាររកឃើញថាមនុស្ស281លាន6សែននាក់ឬ 21.5% នៃមនុស្សត្រូវធ្វើវិភាគកាលពីឆ្នាំ2023ប្រឈមនឹងកម្រិតខ្ពស់នៃអសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសនឹងដែនដី59ដែលមានវិបត្តិម្ហូបអាហារលោក Dominic Bergen ជានាយកអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មឬ FAO នៅក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសលោកបាននិយាយថានៅពេលយើងនិយាយអំពីអសន្តិសុខស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរគឺយើងនិយាយអំពីការស្រេកឃ្លានសែនធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងបន្តដល់ជីវភាពនិងជីវិតប្រជារាស្ត្រលោកបានថែមថានេះជាការស្រេកឃ្លានដែលនាំឲ្យមានទុក្ខរភិកនិងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនរបាយការណ៍នេះក៏ប្រាប់យើងដែរថាកុមារ 60% ដែលមានបញ្ហាទទួលទានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេស10ដែលប្រឈមនឹងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃអសន្តិសុខស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាវិបត្តិស្បៀងអាហារបានកើតឡើងខ្លាំងនៅកន្លែងមានសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ2023ដូចជានៅតំបន់ហ្គាហ្សានិងប្រទេសស៊ូដង់ជាដើមរបាយការណ៍នេះថែមថានៅដំណាក់ឆ្នាំ2023តំបន់ហ្គាហ្សាបានខ្លាចជាកន្លែងមានវិបត្តិស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Jean Carlo Seri ជានាយកកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនៅក្រុងហ្សឺណែវលោកបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅតំបន់ហ្គាហ្សានាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាយើងជិតមានស្ថានភាពទុរភិក្សហើយ ការទទួលអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចំណោមកុមារកំពុងរាលដាលយើងស្ទង់ប្រមាណថា 30% នៃក្រុមកុមារអាយុតិចជាង2ឆ្នាំខ្វះអាហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឬមានទម្ងន់តិចហើយចំនួន 70% នៃប្រជារាស្ត្រក្នុងប៉ែកខាងជើងតំបន់ហ្គាហ្សាកំពុងប្រឈមនឹងការស្រេកឃ្លានខ្លាំងលោកយ៉ាន់កាឡូស៊ីរីបានថ្លែងថាមានភស្តុតាងសមហេតុផលថាការចាប់ផ្ដើមទាំង3នៃទុរភិកគឺអសន្តិសុខស្បៀងការមានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់និងការស្លាប់និងកើតមានក្នុងពេល6អាទិត្យទៀតដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាមនុស្សនៅហ្គាហ្សាមិនអាចមានអាហារមូលដ្ឋានបំផុតរបស់ពួកគេទេមនុស្សភាគច្រើនបានលក់របស់របររបស់ពួកគេដើម្បីទិញអាហារលោកបានថ្លែងថាពួកគេក្រីក្រណាស់ហើយជន់ខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកគេកំពុងស្លាប់ដោយសារការស្រេកឃ្លានលោកបានបន្ថែមថានៅពេលយើងប្រកាសអំពីទុរភិកវាហួសពេលណាស់ទៅហើយយើងបានបាត់បង់មនុស្សច្រើនអ្នកទៅហើយលោកស្រីខូតនីប្លេកទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងមនុស្សធម៌នៅស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុងហ្សឺណៅបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាត្រូវមានវិធានការថែមទៀតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនេះលោកស្រីបានថ្លែងថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែបើកឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារដោយគ្មានការបង្អាក់ទៅកាន់ប៉ែកខាងជើងនិងផ្នែកខាងត្បូងនៃតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីប្រកាសស្ថានភាពស្បៀងដែលធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងលឿននិងបញ្ជាកុំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារទុរភិកការមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ធ្ងន់ធ្ងរនិងការមានជំងឺរាលដាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានបដិសេធថាគ្មានមនុស្សមានទុរភិកនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទេហើយលោកបានបន្ទោសក្រុមហាម៉ាស់អំពីការគ្មានជំនួយមនុស្សធម៌ដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងដែនដីត្រូវកាន់កាប់នេះលោក Bergen នៃអង្គការ FAO និយាយថាប្រទេសស៊ូដង់កំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិស្បៀងអាហារនិងតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពបន្តដើម្បីបញ្ឈប់ការចុះថមថយយ៉ាងលឿននៃស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Bergen បាននិយាយថាយើងមានមនុស្សប្រមាណ18,000,000នាក់កំពុងមានអសន្តិសុខស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងមានមនុស្សប្រមាណ5,000,000នាក់ដែលថិតនៅក្នុងលំដាប់ IPC4 គឺថាជិតមានទុរភិកហើយហើយមនុស្ស9នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់នៃក្រុមជនទាំងនេះកំពុងថិតនៅក្នុងកន្លែងមានបញ្ហានេះធ្ងន់ធ្ងរគឺតំបន់ Darfur, Kordofan, Al Jazeera និងតំបន់ Khartoum លោកបើសិនបាត់ថាងថាអ្វីដែលនាំឲ្យយើងបារម្ភខ្លាំងណាស់នោះគឺមនុស្សទាំងនេះពឹងពាក់លើកសកម្មសម្រាប់ជីវភាពពួកគេនៅតែ2-3អាទិត្យទៀតនឹងដល់រដូវដាំដុះហើយវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែផ្ដល់ធាតុចូលខាងកសកម្មឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដាំដំណាំរបស់ពួកគេបានលោក Stefano Fedeli ជាអ្នកសម្របសម្រួលខាងអាហារូបត្ថម្ភសកលនៃអង្គការ UNICEF នៅក្នុងទីក្រុង Geneva លោកក៏សម្គាល់ថាកុមារ36,400,000នាក់ក្រោមអាយុ5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេស32មានវិបត្តិកំពុងខ្វះអាហារធ្ងន់ធ្ងរហើយមាន9,800,000នាក់ខ្វះអាហារធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវការឲ្យមានការព្យាបាលបន្ទាន់លោកបាននិយាយថាកុមារទាំងនេះប្រថុយប្រថាននឹងការស្លាប់ហើយទោះជាពួកគេរើពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក៏ដោយក៏ពួកគេទំនងជាមិនមានសក្តានុពលនៃការលូតលាស់ទេដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើកម្រិតបុគ្គលតែក៏ប៉ះពាល់ដល់សក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយបានដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិច ក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករីកាព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនិងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Lee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA អ្នកនាងយូសុធារីដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីជំនាន់ថ្មីបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA ថាការតស៊ូការតាំងចិត្តនិងមិនបោះបង់បានជួយជំរុញឲ្យអ្នកនាងចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រនិងបន្តឲ្យអ្នកនាងធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកនាងក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីឯទៀតកុំឲ្យយកពាក្យបន្តបង្អាក់ខ្លាចជាឧបសគ្គដល់ការរីកចម្រើននិងសក្តានុពលរបស់យើងជាស្ត្រីសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកនាងយូសុធារី
ចាសសូមជម្រាបសួរ
អ្នកនាងបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនតម្រាំឈានសម្រាប់បានការងារដូចពេលនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះពីកត្តាសំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកនាងយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកនាងអាចដើរចេញពីភាពក្រីក្រដល់លំបាកកាលពីវ័យជំទង់នោះចាស
ពេលដល់ពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែម្ដាយគាត់ត្រូវមើលកូន5នាក់យើងអត់មើលអីឃើញឆ្ងាយឯងក្រៅពីថាប្រឹងរៀនទៅបើសិនជារៀនហើយមានមុខរបរការងារធ្វើក្រោយប្រឡងចប់បាក់ឌុបនឹងយើងអាចជួយម្ដាយហើយជួយប្អូនប្អូននៅពេលដែលរៀននឹងប្រឹងទៅរៀនផងប្រឹងទៅច្រូតស្រូវឲ្យគេផងស្ទងស្រូវឲ្យគេផងលក់ដូរផងដើម្បីបានកម្រៃតិចតួចមកទីងកមួយគីឡូថ្ងៃយើងខាងផ្ទះខ្ញុំត្រូវការកប3គីឡូនៅពេលហ្នឹងគឺកប3គីឡូហ្នឹងគឺច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឲ្យតម្លៃលើការសិក្សាអប់រំតែនៅពេលនោះយើងអត់មើលឃើញថាការសិក្សាអប់រំគឺជាយានមួយដែលអាចជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហីគ្រាន់ថាក្នុងគូកបាស់របស់យើងគឺរៀនហើយប្រកបជាមានប្រាក់ខែជួយអ្នកផ្ទះហើយនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថារៀនហើយបានការងារដើម្បីជួយប្អូនឲ្យប្អូនបានរៀនសូត្រដែរនៅពេលដែលមកអញ្ចឹងធម្មតាយើងមានការលំបាកមករៀនបានប្រឹកខ្វះល្ងាចជន់កោអត់មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះគេ2 3ខែចាប់ពាក់ថ្លៃផ្ទះចាប់ពាក់ថ្លៃបាយពេលខ្លះយើងបាត់បង់កម្លាំងចិត្តជាពិសេសខ្ញុំរៀនច្បាប់នៅពេលនោះគេប្រាប់ថាអងហើយរៀនច្បាប់តតែបែបនេះបានមានការងារធ្វើតតាហ្នឹងមានបងប្អូនមានបណ្ដាញមានអីចឹងទៅបានយើងមានឱកាសការងារកាន់តែបាក់ទឹកចិត្តទៀតដែរប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការដែលបន្តខ្លួនឯងថាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវមករៀនច្បាប់ព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំអសារតអ្វីដែលខ្លួនឯងមានវិញថាមករៀនអត់បងលុយល្អយអ្នកផ្សេងទៀតតែគេចង់រៀនគេអត់មានឱកាសមករៀនទេហើយខ្ញុំនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគឺបងប្អូនគេគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរបើមិនជិះមើលថាខ្លួនឯងពិបាកពួកគាត់ក៏ពិបាកដាក់អត់មានស្រួលជាងខ្ញុំខ្ញុំហូបអាហារ 35,000 មួយខែមកថ្ងៃ3ពេលហ្នឹងគាត់ក៏ហូបអញ្ចឹងដែរហេតុអីគេរួចបានគេចិញ្ចឹមបងប្អូន4 5នាក់បានរឿងអីយើងតស៊ូប៉ុណ្ណឹងមិនរួចហើយយើងមានឱកាសល្អជាងគេផងគេមួយថ្ងៃចេញពីផ្ទះទៅចូលធ្វើការរោងចក្រយើងយ៉ាងហោចណាស់ចេញពីផ្ទះទៅសាលាចេញពីសាលាទៅកន្លែងធ្វើការទៅកន្លែងស្ម័គ្រចិត្តមានឱកាសផ្សេងទៀតហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការតាំងចិត្តអាហ្នឹងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនអាការតាំងចិត្តធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់អីទេអាពាក្យអត់អីទេហ្នឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពិបាកពួកពេលខ្លះធម្មតាតែគេមកស្ដីឲ្យបងលុយថ្លៃផ្ទះអីហ៎ឬក៏ហែងគាត់ឲ្យលុយថ្លៃបាយអី2ខែណាពេលខ្លះអាពាក្យថាអត់អីទេហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តមែនតើប៉ុន្តែយើងត្រូវអត់ធ្មត់ថាអត់អីទេយើងនិយាយមួយគេតាមសម្រួលយើងបញ្យលគេទៅការតាំងចិត្តប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់អីទេហើយស៊ូប្រឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាកាលណាតើនៅមានខ្យល់ដកមានដង្ហើមដកជីវិតនឹងមានពន្លឺហើយអានឹងវាជួយខ្ញុំមិនមែនតែពេលរៀននៅបាក់ឌុបនៅពេលរៀនបញ្ញាបត្រវាជួយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យតើមានខ្យល់ដកជីវិតនឹងមានពន្លឺអញ្ចឹងឲ្យតើយើងស៊ូកុំឲ្យតើយើងបោះបង់វាចោលខ្ញុំអត់ងាយបោះបង់អីចោលបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាក្តីសម័យនៃការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនឯងក៏អត់បោះបង់វាចោលក្តីសម័យនៃអាជីពការងាររបស់ខ្លួនឯងក៏អត់បោះបង់វាចោលបើសួរខ្ញុំថាប្របាក់ខ្លាំងមែនតើពេលខ្លះត្រូវអង្គុយយំដូចគេរីឯងដែរប៉ុន្តែបើសួរថាខ្ញុំបោះបង់ទេខ្ញុំអត់បោះបង់ទេដូចទៅរៀនអាហារូបករណ៍ដាក់អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងដាក់តាំងពីអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសធ្លាក់ហើយយំហើមភ្នែកហើយដាក់ថែមទៀតប្របាក់ឯងប្របាក់មិត្តភ័ក្តិគេទៅរៀនស្រុកគេទៅអស់ហើយនៅសល់តែខ្លួនឯងម្នាក់ដែលដាក់អាហារូប កអត់ឃើញជាប់សោះតូចចិត្តទេតូចចិត្តដូចគេដូចឯងដែរប៉ុន្តែបោះបង់ឯងអត់បោះបង់ឯងអាអត់បោះបង់ការតាំងចិត្តការស៊ូនឹងខ្ញុំគិតថាជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកត្តាគ្រួសារម្ដាយខ្ញុំអត់មានលុយគាត់ដាររកខ្ចីលុយគេដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមករៀនទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំអត់មានអង្គធម្មតាមករៀនទៅទីក្រុងភ្នំពេញគេមានអង្គមានអីខ្ញុំអត់មានទេមានតែ B1 ទៅផ្ទះបងប្អូនហើយសុំអង្គគេម្នាក់មកកំប៉ុងពីកំប៉ុងអីចឹងទៅឲ្យបានអង្គកន្លះ B មកមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់អត់បោះបង់ខ្ញុំចោលនៅតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរៀន
ការតាំងចិត្តដើម្បីដើរចេញពីភាពក្រីក្ររហូតពេលនេះអ្នកនាងមានតួនាទីជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីចំនួនថ្មីនិងធ្លាប់បានទទួលការកោតសរសើរជាខ្លាំងលើឆាកអន្តរជាតិលើផ្នែក Gender តើអ្វីទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងជួបការលំបាកឬក៏ភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
លំបាកច្រើនឧទាហរណ៍បើសិនជាសួររឿងអាជីពការងារតើតើមួយរឿងសមភាព gender និងបរិយាបន្នសង្គមវាមិនមែនជារឿងការងារដែលងាយស្រួលទេឧទាហរណ៍ថាយើងទៅនិយាយជាមួយគេជិនកាលយើងនិយាយអំពីសមភាព gender និងបរិយាបន្នសង្គមនិងគោលនយោបាយសមភាព gender ធ្លាប់លើបរិយាបន្នសង្គមហ្នឹងអ្នកខ្លះមិនដឹងថាអាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចផងហើយបើសិនជាយើងយកទៅធ្វើការលើរឿងហ្នឹងពេលខ្លះពិបាកខ្លាំងអ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានគឺខ្ញុំដឹងថាអាការឆ្លងកាត់ហ្នឹងពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំយំពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាត់ຕົកពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយដូចគេដូចឯងដែរភាពបរាជ័យនឹងការលំបាកដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺពេលខ្លះវាគឺជាបទពិសោធន៍ជាមេរៀនសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដាក់អាហារូបករណ៍រំដល់ជាប់3-4ឆ្នាំគេដាក់តាមឆ្នាំពីមុនគិតថាអាហ្នឹងវាជាការបរាជ័យប៉ុន្តែបើខ្ញុំសម្លឹងមើលខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាបទពិសោធន៍ល្អហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការតាំងចិត្តនិងខិតខំតស៊ូកាន់តែច្រើនជាងមុន
ជាចំពោះការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលអ្នកនាងរៀបរាប់ខាងលើដែលមានធ្វើអ្នកនាងនឹងបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ចង់បោះបង់ចោលក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនដែរទេហើយអ្នកនាងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធ្វើការជំនះទៅលើឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
បើនិយាយពីរឿងបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តហើយនៅពេលដែលមនុស្សឆ្លងកាត់អាការបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងបើសួរថាចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើឯងចង់ពេលហ្នឹងស្អីក៏លែងចង់មនុស្សក៏លែងចង់ជួបការងារក៏លែងចង់ធ្វើបញ្ហាហ្នឹងពិបាកធម្មតាជីវិតរបស់មនុស្សយើងវាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសំណាងល្អច្រើនដោយសារតែខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមានអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារដែលប្រសើរវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាន
បដោតទៅលើការលំបាកឬក៏បរាជ័យវិញយើងដឹងហើយថាបទពិសោធន៍ឧបសគ្គទាំងនោះក្នុងជីវិតឬក៏គម្រោងអ្វីមួយអាចនឹងនាំមកនូវបទពិសោធន៍ថ្មីការគិតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនថ្មីផងដែរនេះបើយោងទៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសិភៅនានាដែលបានសរសេរអំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សសម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់អ្នកនាងបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬក៏បរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនាងក្នុងនាមជាស្ថាបនិកគម្រោងលើការងារផ្នែក Gender នោះចា៎
កាប់ទៅបញ្ហាទាំងអស់នោះដែលខ្ញុំជួបប្រទះនឹងជាមេរៀនធ្វើឲ្យចេះអត់ធ្មត់ឧទាហរណ៍ថាឆ្លងកាត់ការលំបាកបរៀនខ្ញុំចេះអត់ធ្មត់កាន់តែច្រើនជាងមុនឧទាហរណ៍ការងារដូចខ្ញុំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសចឹងធ្វើឲ្យយើងអត់ធ្មត់ហើយធ្វើឲ្យយើងតាំងចិត្តខ្ពស់ជាងមុនហើយយើងខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របញ្ហាដែលខ្ញុំជួបប្រទះក្នុងជីវិតទាំងអស់នោះវាជួយឲ្យខ្ញុំស៊ូបានច្រើនជាងមុនអត់ធ្មត់បានច្រើនជាងមុនវាបរៀនមេរៀនជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងត្រូវការពេលវេលាត្រូវការការអត់ធ្មត់ត្រូវការការតាំងចិត្តចឹងវាបរៀនយើងចេះតាំងចិត្តឲ្យយើងចេះតស៊ូឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់ឲ្យយើងស្វែងយល់ពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនបានល្អប្រសើរជាងមុនហើយពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះបញ្ហាដូចខ្ញុំនោះនៅក្នុងជីវភាពដែលក្រខ្សត់ធម្មតាយើងចង់បានចំណូលជីវភាពមួយដែលអាចជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងគាត់រស់នៅដែលអត់ចាំបាច់ភ័យព្រួយរឿងការបានប្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះប្រឹកទៀតនៅពេលហ្នឹងវាលំបាកប៉ុន្តែវាជួយឲ្យយើងតាំងចិត្តឲ្យយើងខំប្រឹងបានច្រើនជាងមុនថាទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយយើងប្រឹងជំនះវាឲ្យបានដោយសារតែថ្ងៃណាមួយវានឹងជួយឲ្យជីវភាពរបស់យើងបានប្រសើរជាងមុនដែលយើងអត់ចាំបាច់ត្រឡប់ទៅភាពក្រីក្រនឹងតទៅទៀត
នាងខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនច្បាស់ជាមានដំណើរជីវិតឆ្លងកាត់ស្រដៀងទៅនឹងអ្នកនាងផងដែរហើយពួកគាត់ខ្លះច្បាស់ជាចង់ដឹងថាគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញអ្នកនាងឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គយ៉ាងណាក្តីនោះចា៎
សូតាំងចិត្តខំប្រឹងខ្ញុំគិតថាអស់នឹងដែលធ្វើខ្ញុំដើរទៅមុខទៀតបានសូហ្មងអត់ថយអត់បោះបង់ចោលខំប្រឹងខំខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាចាប់ផ្ដើមធ្វើការអីមួយចឹងខ្ញុំធ្លាប់គេប្រាប់ខ្ញុំថាគេចំណាយពេល5ឆ្នាំទៅអាចបដូរពីប្រាក់ខែ250ដុល្លារទៅប្រាក់ខែ500ដុល្លារអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវបើគេធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងគេធ្វើ5ឆ្នាំជួបបើខ្ញុំធ្វើតែ2ឆ្នាំកន្លះខ្ញុំអាចធ្វើ6 10ម៉ោងបានអត់អាពាក្យខំប្រឹងហើយសូនៅពេលហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងក្មេងយើងគិតអីបានឃើញខ្លីៗឆោតៗបែបហ្នឹងប៉ុន្តែអាការដែលយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយក្នុង ុងការធ្វើការហើយការខំប្រឹងនឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនឹង
សម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាកត្តាកំណត់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកនាងនោះចា៎
តើតោងមួយភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្ននឹងរស់នៅដោយភាពរីករាយចូលតែគេងទៅឲ្យលក់ស្រួលភ្ញាក់ឡើងមានកម្លាំងធ្វើការទៀតអំណឹងភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអាចញញឹមបានហើយយើងនៅតែអាចមានអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់មានកន្លែងរស់នៅសមស្របមួយអតិភិបរបស់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអាចញញឹមបានអាចរីករាយបានទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំអាចចូលទៅគេងអត់មានការបបាក់ចិត្តហើយក្រពើលឹមឡើងខ្ញុំអាចញញឹមបានអំណឹងគឺនិយមនៃភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតើតោងជាមួយនឹងការងារគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាការដែលទៅធ្វើការងារបើធ្វើអីក៏ដោយតែតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាធ្វើការងារថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញការងារហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងគេងអត់លក់ធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តពីកាយពីចិត្តពីថ្លើមហើយក្រពើលឹមឡើងនៅតែមានកម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើការទៀត
សម្រាប់ក្មេងស្រីរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រដូចជាអ្នកនាងទៀតនោះឆ្លងតាមការសិក្សាកន្លងមកក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិស័យអប់រំបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីងាយបោះបង់ការសិក្សាជាងក្មេងប្រុសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាងនៅតែជំនះតស៊ូរហូតមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយរហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នេះអ្នកនាងមានយោបល់ឬក៏ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់យុវតីដែលគាត់ជួបការលំបាកដោយអ្នកនាងនោះចា៎
សម្រាប់យុវតីដែលជួបការលំបាកពេលខ្លះបើសិនជាឲ្យជ្រើសរើសរវាងភាសាខ្មែរយើងគេហៅមានហូបឲ្យបានគ្រប់3ពេលហ្នឹងហើយនឹងការសិក្សាជ្រើសយកមួយណាខ្ញុំដឹងថាទាំងខ្ញុំទាំងគេយើងប្រកាសទីចង់រស់ឲ្យផុតថ្ងៃហ្នឹងសិនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅឪពុកម្ដាយឬក៏ក្មេងស្រីដែលជួបការលំបាកមានមនុស្សជាច្រើនដែលជួបការលំបាកដូចយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះការតាំងចិត្តការអត់ធ្មត់ហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារគឺជាកត្តាដែលល្អបំផុតដែលអាចជំរុញនិងលើកចិត្តឲ្យក្មេងស្រីបន្តការសិក្សាបានប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្រាប់យុវតីដែលគាត់ចង់រៀនហើយគាត់មានជីវភាពលំបាកខ្ញុំដឹងថាពិបាកណាស់នៅពេលដែលប្រាប់ថាកុំបោះបង់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកចិត្តប្អូនៗឲ្យស៊ូអត់ធ្មត់បន្តិចតស៊ូបន្តិចកុំបោះបង់ការសិក្សាចោលប្រហែលជានៅពេលណាមួយយើងមានឱកាសចាប់យកការងារដែលអាចកែប្រែជីវិតរបស់យើងក៏ថាបានន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនស្ត្រីដែលទទួលការសិក្សាខ្ពស់តំណែងការងារខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមនៅមានកម្រិតនៅឡើយឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូរបស់អ្នកនាងសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនាងដែលអ្នកនាងគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអាចឈោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា៎
ខ្ញុំគិតថាមេរៀនដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំគិតថាក្មេងស្រីមួយចំនួនដូចតែខ្ញុំដែរធ្លាប់ឮពាក្យគេនិយាយថាក្មេងស្រីប្រវល់ចក្រានមិនជុំទេឬក៏ក្រធ្វើអីមិនចេញខ្ញុំគិតថាប៉ះសិនបើយើងជំនួសឲ្យការដែលជឿប្តេជ្ញាប្រួលទៅលើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រឹងប្រែងតស៊ូសម្រាប់គុណតម្លៃនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងការដែលប្រឹងប្រែងតស៊ូសម្រាប់គុណតម្លៃក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងសម្រាប់ខ្លួនឯងវាជួយឲ្យខ្ញុំមានឱកាសដូចថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮពាក្យគេនិយាយថាហែងរៀនច្រើនពេកពិបាកតែដឹងរៀនច្រើនពេកស្ត្រីអត់គួររៀនច្រើនពេកទេឬក៏អីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលឮបែបហ្នឹងត្រូវសួរត្រឡប់មកខ្លួនឯងវិញថាស្អីគេជាគុណតម្លៃនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជាជាងការដើររស់នៅដើម្បីតែគប់គុណគុណតម្លៃជីវិតអ្នកដទៃបើសិនបើគុណតម្លៃនៅជីវិតរបស់យើងគឺយើងចង់ចូលរួមចំណែកធ្វើអីមួយយើងចង់ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានសេចក្តីសុខចង់ធ្វើខ្លួនឯងមានសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសមិនថាការជ្រើសរើសមុខជំនាញការងារគូសករទីកន្លែងដែលចង់រស់នៅឬក៏ចង់ដើរហើរទេយើងស្ដាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនន
ាងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនាងយូសុធារីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមជម្រាបលា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.